Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. De novo, os cambios de tendencia no consumo e outros factores socioeconómicos están provocando unha situación complicada na Ribeira Sacra. Se preguntamos hai uns anos a calquera aficionado ao viño, diríanos que esta comarca vitivinícola destaca polos seus tintos frescos, polos seus tintos afrutados, elaborados principalmente con uvas da variedade Mencía. Pois ben, eses viños xa non están de moda, cada vez é máis difícil vendelos no mercado. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Só as tintas, vamos, as blancas non teñen ningún problema. Un pouco cambio de tendencia, tamén o IPC que non axuda a venta deste tipo de produtos, que lógicamente non son produtos de primeira necesidade.
De feito, moitas adegas teñen excedentes de produción dende hai uns anos e buscan solucións nas administracións. Nas últimas semanas, os produtores reuníronse con responsables da Consellería do Medio Rural e tamén airearon o problema as principais organizacións agrarias. Neste momento, a principal medida que se podería levar a cabo é a destilación dos viños que non se venderon. Escoitamos de novo Antonio Lombardía.
Eso ben generado da pandemia, digamos, non houve posibilidad de sacar ese viño e por eso pedimos a destilación. En principio, creo que xa está aprobado por Europa e agora supoño que saldrá a orden e pues, a xente que se quera acoller a ela, que teña ese tipo de excedentes, pois, que bueno, ahora veremos se as adegas realmente a solicitan ou non.
Precisamente, as adegas están cambiando a súa filosofía a raíz desta crise. Se hai que ampliar viñedos, os viticultores escollen agora variedades brancas. De feito, esta próxima vendima pode ser crucial para analizar o cambio de tendencia.
Hai un pequeno movimento de sobreinsertado a variedades blancas en alguna cantidad e, bueno, lógicamente, o mercado está parado nas variedades tintas e non hai a xente, pois nos anima, lógicamente, a plantar novas plantacións e, bueno, vamos a ver o que pasa esta vendima, no? Que xa temos encima, a ver como se comporta o mercado e as bodegas e se sale a destilación, a ver como afecta a nivel de compra de uva.
En calquera caso, como dicía o célebre expresidente do goberno, viva o viño, pero sempre con moderación. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste martes 13 de agosto, un día que a pesar das supersticións non ten por que ser malo. De feito, xa mencíamos, coas rúas molladas, falta facía despois de varios días bastante calurosos. Hoxe as máximas non pasarán dos 27 graus en toda a provincia, teremos 23, iso sí, na zona norte, e andaremos polos 24-25 na zona centro. Agardamos tamén algún chubasco puntual, sobre todo nas últimas horas do día. Imos ata o Alto do Fiouco, non temos néboa arestora, pero sí esa polémica que está servida de novo tralo accidente do pasado sábado. Lembremos, un choque en cadea no que se viron implicados ata 10 vehículos. O goberno asegura que o suceso se produciu nunha zona sen balizas antinéboa. En este momento están a agardar os resultados da investigación da Garda Civil para esclarecer o sucedido. O senador popular José Manuel Balseiro sinalaba nas últimas horas que máis que unha desculpa, a resposta do Executivo Central é unha constatación de que a A8, autovía do Cantábrico, é unha autovía perigosa.
As últimas explicacións dadas polo Goberno sobre a seguridade no Fiouco, na A8, lonxe de tranquilizar, deixanos máis preocupados. Que os últimos accidentes tuveran lugar fora do tramo balizado indica que o perigo por neva é maior e que as medidas de seguridade actuais son insuficientes para a seguridade dos condutores. O Ministerio está obrigado a dar máis explicacións e, sobre todo, urxe que se instalen, sin perder máis tempo, as novas medidas ante néboa que prometeron e que siguen pendentes, que a autovía peche menos horas non é un alivio se conducir por ese tramo siga a ser peligroso.
Mais de estradas, a Deputación de Lugo anunciou que a partir deste martes e ata o vindeiro luns cortará a estrada provincial LUP 1105, a que conecta Ponte de Outeiro co cinto comarcal de Castro de Rei. O motivo, unhas obras nas que o goberno provincial inviste case 130.000 euros. Consiste na reapertura das cunetas, a pavimentación con aglomerado en quente e a reposición da sinalización. Pola súa banda, dende a oposición, dende o Partido Popular, queixanse de novo do estado das vías provinciais, en concreto das súas marxes, que están cheas de maleza a estas alturas do ano. Antonio Meijide.
Estamos a mediados de agosto e o Partido Socialista e o BNG toda a vida non teñen desbrozadas máis na metade das vías provinciais. Isto é un verdadeiro despropósito. Parroquias como Bóveda en Lugo, a Ribeira Sacra, a Mariña, toda a zona centro, están sin desbrozar cando máis turistas hai, cando máis xente ven as súas casas, cando son as festas patronais, e as vías non só están intransitables, sino que directamente son perigosas a día de hoxe. Por eso, desde o Partido Popular, non podemos entender este abandono total da Deputación Provincial de Lugo, as vías provinciais e do PSOE BNG, o resto dos vecinos de Lugo.
Seguimos nas estradas. O BNG, precisamente, reuníase nas últimas horas coa veciñanza de Castelo, en Lugo capital, para exixirlle á Xunta de Galicia a mellora da seguridade viaria na estrada da Fonsagrada. Os veciños trasladáronlle ao Grupo Nacionalista a súa preocupación pola falta na estrada debido ao intenso tráfico que soporta. Escoitamos a Rubén Arroxo.
O BNG mantivemos unha xuntanza con grupo importante de veciños e veciñas do barrio de Castelo que levan tempo moi preocupados pola falta de seguridade da estrada da Fonsagrada que atravesa pois polo medio do seu barrio. E dentro do BNG vamos a presentar unha serie de iniciativas para instarlle a Xunta a que mellore a seguridade da estrada da Fonsagrada no seu paso por Castelo, pintando pasos de peóns para que puedan cruzar dun lado a outro do seu barrio e poñendo límites de velocidade que permitan mellorar esta seguridade.
Seguimos en Lugo capital. O Concello vende trasladarlle a Xunta o informe sobre a presenza de mexillóns no Miño para que autorice a colocación das ramblas de acceso á zona pública de baño, a tan ansiada zona de pública de baño aquí en Lugo capital. Escoitamos a alcaldesa Paula Alvarellos.
As prospeccións determinaron que existen dúas localizacións a escasos metros das que inicialmente sinalamos, nas que se detectou unha baixa densidade de mexillóns. En total habería uns 240 ejemplares, unha colonia reducida, o que permitiría reubicalos nas proximidades das pasarelas nun curto espazo de tempo. E así, ao confirmarse, polo tanto, que existen opcións respetuosas que a conservación medioambiental, confiamos agora en que Patrimonio Natural non demore a súa autorización para instalar estas dúas ramblas que permitirían a nosa veciñanza poder acceder ao río dunha maneira máis cómoda e máis segura.
Falamos tamén dun asunto na crónica de sucesos. Foi detido en Portugal un depredador sexual que fuxiu de Lugo pola presión social. Segundo informan os compañeiros do diario El Progreso, o salmantino Manuel Martínez, el Quintas, chegou á capital da nosa provincia en 2017 tras cumprir 20 anos de condena por un dobre asasinato e tres delitos de violación. No seu momento afirmou que xa non supoñía ningún perigo, pero o caso é que ven de ser arrestado por intentar violar e matar a tiros a dúas mozas, unha delas menor de idade. As rapazas foron atopadas polas forzas de seguridade do país veciño, semiespidas, coas mans atadas e con feridas de escopeta. Segundo relataron, o agresor asaltounas de súpeto e intentou violalas, pero afortunadamente lograron fuxir. Como reza o dito, mala herba nunca morre. Así rematamos de momento. A partir das 2:20 actualizamos a información local e provincial aquí, en COPE Lugo. Sigues informado, sigues informada en Mediodía COPE.